Labas rytas, brangi Dievo bažnyčia. Šiandien tikrai paantrinsiu Neringą, kuri tikrai išsakė tą ilgesį ir pas tokį net liūdėsi, galbūt taip pasiilgom vienas kito, pamatyti veidas į veidą. Jūs dauguma matot mano veidą, kiekvieną sekmadienį, aš ne, dabar turiu tik įjungti vaizduotę ir įsivaizduoti, kur jūs ten esat, kaip atrodot, liūdni, linksmi. Iš tiesų, manau, tikrai valanda ta trumpa ir mes vėl galėsim susitikti. Šiandien dienai tikrai raginam namų grupelėmis, kadangi čia Anglijoje jau duotas leidimas po 6 žmonės. Galit susirinkti kiemuose savo, savo parkuose, tiesiog jau galima susitikti ir skatinam, raginam tai daryti, nes niekas vis dėlto vis tiek neatstos to fizinio mūsų susilietimo. To palaikto gyvo susitikimo akimis pažiūrėti vienas kitam ne per kamerą, ne per stiklą. Tai yra brangu. Bet aišku, šiandieną esam labai dėkingi už tai, ką šiandien turim, vertinam ir Dievas tarnauja tokiu būdu. Tikrai tarnauja kiekvienam iš mūsų. Šiandien aš kalbėsiu paskutinį pamokslą iš mūsų pamokslų ciklo, iš serijos kontrolės pančiai. Ir ačiū visiems, kurie rašot, liudijat, ką Dievas iš tikrųjų daro per jo žodį, per tuos pamokslus. Tikrai labai tai stiprinamos ir tikrai drąsina eit pirmyn, tikrai dalinkitės ir pasakokit, ką Dievas daro. Šiandien dienai aš paruošiau pamokslą tiems, kurie esat kontroliuojami kitų žmonių tam tikro elgesio. Visus prieš tai kalbėtus pamokslus, aš kalbėjau mums visiems iš tikrųjų, nes daugiau ar mažiau mes vis tiek susitepę su tuo. Ir kalbėjau, ką man daryti, kai aš aptinku save, kad aš kontroliuojanti, aš kontroliuoju dėl vienų ar kitų priežasčių, aš nesikartosiu, kas nesat girdėję ankstesnių pamokslų, raginu įsijungti, pasiklausyti. Bet šiandien kalbėsim apie tai, kai mane kontroliuoja, kai aš atrandu save tokioj vietoj, kad žmogaus tam tikri pasirinkimai, tam tikras elgesys, iš tikrųjų atima iš manęs gyvenimą, kažkaip verčia mane būti ne savim ar taip toliau, kada aš jaučiu, kad aš esu kontroliuojamas. Tai šiandien pamokslas bus apie tai. Ir pasakysiu taip, kad dažnas iš mūsų ir kontroliuojam, ir esam kontroliuojami. Todėl ir tie pamokslai mums visiems yra naudingi. Bet šiandien kalbėsiu taip pat. Ir kad kažkas, klausykite atidžiai, kad kitas žmogus galėtų tavim naudotis ir manipuliuoti, tavyje turi būti, iš tavo širdy turi jau būti kažkas įvykę. Kažkokia tuštuma, žaizda, erdvė tam tikra atsidarius, kur jie gali įžengti. Ir dažnai žmonės net nesamoningai, nespecialiai kontroliuoja tiesiog iš savo vėl tokių tam tikrų nesaugumų, baimių ir taip toliau. Bet tai nėra dieviški santykiai ir tai ne Dievo valia, kad mes kontroliuotum ar mus kontroliuotų. Pats Dievas, kuris galėtų mūsų kontroliuoti, jis to nedaro. Jis paliko tą laisvą valią iš meilės pasitikėjimo mumis. Net neteisingus sprendimus daryti, bet jisai gerbė mūsų laisvą valią. Tą patį mes turėtų išmokti daryti. Ir tie nesveiki visi santykiai, kur yra ta kontrolė abipusė arba iš vienos pusės, jie turi trūkti, jie turi tie pančiai trauktis, nes Viešpats ant kryžiaus, jis iškovojo mums pergalę, davė jėgą, davė išmintį ir mes turim naudotis. Negalim pateisinti to, kas nesveika, tarytum taip turi būti. Dabar kaip žmogų nuvesti į tokią vietą, kad juo galima būtų naudotis ir kontroliuoti. Nei vienas žmogus taip negimsta. Bet priešo tikslas, ir aš žinau, kad daugelis iš mūsų jau nuo vaikystės buvom pažeistas toj vietoj, tave turi sulaužyti, gal taip pasakyti, tave turi būti palaužti, tau turi įtikinti tam tikrus dalykus, tau pasakyti, kuriais tu patikėsi, kad po to galima būtų tave valdyti. Ir kai aš ruošiausi šitai temai, tiesiog prisiminiau vieną be galo skausmingą, iki dabar vykstantį reiškinį, žemėje ir greičiausiai dauguma žinot, kaip tai vyksta. Man teko konsultuoti ne vieną ir dvi moteris, kurios buvo tenais ir jos visos tą patį kalbėjo. Kada prieš moters valią, ar gal ir vyro valią, moteris yra, žmogus yra paimamas į prostituciją. Kada prieš žmogaus valią jis yra įstumiamas, įspaudžiamas toj vietoj ir galiausia pastebim ar girdim istorijas, kad tokios moterys ar tokie vyrai, kurios pavyksta sulaužyti tenais, jie net nesipriešino po to, jie net nebėga, jie neieško net pagalbos, jie susitaiko dauguma. Ir pastebėjot, kad būna taip, paprastai tokį žmogų paėmę, jie žemina, muša, gazdina ir tikina, kad išeities jam ar jai iš šitos vietos nėra. Ir tai daro tol, kol siela lūžta, kol žmogus pradeda jau pasiduoti. Ir vieni anksčiau, kiti vėliau, kai kurie ir nepasiduoda, būna ir tokių. Bet tikslas yra sulaužyti tave, tave įtikinti. Tave reikia nuvesti į tokią vietą, kad tu savęs jau nebemylėtum visiškai, savęs negerbtum. Kad tu nematytum savo gyvenimo krypties, nežinotum, kas tu esi. Kad galiausiai, kad tu patikėtum, kad išeities nėra. Ir aišku, nereikia mums į kažkokią prostituciją įeiti ar dar kažkur. Tiesiog visus mus bandė vienaip ar kitai priešas nuvesti į tokią vietą, kad galiausiai mes iš tikrųjų ta mūsų savivertė būtų be galo žema. Kad nematytum, kas mes esam, nemylėtumėm savęs. Tada mumis manipuliuoti mus ir kontroliuoti mus yra visiškai nesunku. Man teko ne vieną ir ne du atvejus matyti, kada žmogus, moteris arba vyras, dažniausiai būna moteris, bet aš galvoju gal dėl to, kad vyrai nedrįsta apie tai kalbėti, kad dažniau moteris ieško pagalbas, bet manau, kad ir vyrai kenčia nuo to paties. Ir man teko konsultuoti, man teko kalbėtis su moterimis pagrinde, kurios santykiuose buvo arba iki dabar yra su to narcizu vadinamu. Faktas tai yra pati galbūt ta didžiausia kontrolės forma. Ir visur ta pati istorija būna. Pati ta pati istorija, kad tas žmogus ar į santoką įėjęs, ar į santykį įėjęs, jisai pirmiausia bando sumenkyti, atimti tavo tapatumą. Kritikuojant, darant visokias situacijas, kad tarytum parodyti tau, kad tu toksai niekas, tu toks menkas, tu toks nieko nemoki, tu taip nieko nesugebi. Ir iš tikrųjų, tai yra dar privilegija, kad aš esu su tavim. Paprastai tas emocinis smurtas būna vos nekasdienybė, dažna kart ir fizinis smurtas, gazdinimas, tam tikras parodymas, kad jeigu tu išeisi, pasitrauksi nuo manęs, tu pražūsi, tu be manęs neišgyvensi. Ir žmogus yra įtikinamas, jis pradeda tikėti, jeigu jis pradeda tikėti, kad taip yra, jis pradeda susitaikyti su to ir įsivaizduoti, kad tai ir yra toks gyvenimas. Ir čia dar gerai, kad aplamai, kad tas šalia žmogus yra. Šalia va, to žmogaus susikoncentravusio į save dažniausiai pateikiama, parodoma taip, kad dar gerai, kad tu turėtum būti dėkingas ir dar labai gerai, kad aš esu šalia ir taip turi būti. Galiausiai taip turi būti, tai yra normalu. Ir jeigu tau tai pavyksta patikėti, iš tikrųjų tie pančiai, iš tikrųjų, jie pasidaro labai labai tvirti. Ir šiandien aš noriu pasakyti, tai nėra normalu. Dabar aš pirmiausia kalbėsiu apie šitą va, tokį ekstremalų žmogaus supančiojimą. Pabaigdama parodysiu tas mažiau tokius kraštutinius atvejus, bet būtinai irgi juos pažiūrėsim. Taigi, ką man daryti, jeigu aš aptinku, galbūt kažkas iš jūsų mane girdit, iš tikrųjų tos prostitucijos pančiose, galbūt buvot kažkaip vienaip ar kitaip įvestas ir apgautas ir esat kažkokiai darbo vergystėj, jums moka centus, jūs laiko gyvulio aplinkoj, kur jūs kažkokioj gyvenat vietoj po daugybę žmonių, moka jums centus, galbūt emociškai, gal net fiziškai jūs skriaudžia ir sudaro tokį vaizdą, kad tai yra geriausia, kas gali būti. Jeigu mane girdi, aš noriu pasakyti, tai nenormalu, taip neturi būti. Ir aš parodysiu tau išeitį. Tai nėra vieta, kur tu turi likti. Arba galbūt aptinki save, kad tu esi emociškai ar fiziškai žeminamas ir skriaudžiamas ir galbūt jau buvai susitaikęs su tuo. Aš noriu šiandien pasakyti, tai nenormalu. Šitės pančius tu turi pats numesti nuo savo pečių. Ir dabar tos keletą žingsnių parodysiu, kuriuos turėtum žengti. Dievas visą laiką tave įgalins, kai tu dedi teisingus žingsnius. Jis tau rodo, jis tau kalba, aš tikiu šiandien Dievas kalba tau per mane. Bet tavo bus sprendimas. Ir aš žinau, kad jeigu tu ilgą laiką to vergystė buvai, yra didelis iššūkis dėti tą žingsnį, išdrysti dar kartą gyvent. Iš tikrųjų baisu būna, bet išdrysk, nes tai ne ta vieta, tai ne Dievo tau duota vieta, tai ne normali vieta būti nei vienam žmogui. Pirmas, suprask, kad tai, ką apie tave sako, ta žmogus ar tie žmonės yra netiesa. Tas, kas tau kalba, kad tu nieko verta, tu nieko vertas, tu neišgyvensi, tai netiesa. Tai netiesa. Antras, įvardink, supras šiandien, kad taip, kaip tu gyveni, yra nenormalu. Taip, kaip elgiasi su tavim, tai yra nenormalu. Kad ir kaip gudriai tai būtų pristatyta, bet tai nenorma. Tai nenorma, Dievas nesukūrė nei vieno, Dievas nedavė mums tos galios, neįgalino, kad mes valdytum, naudotumės į vieni kitų, valdytum vienas kitą. Tai nenormalu. Trečias, brėžk ribas. Brėžk ribas, reiškia, pastatyk tas tvoras aplink savo namą, nes, tarkim, kol nėra tvorų, bet kas gali užeiti, net nesuprasdami, kad įėjo į tavo teritoriją, kai yra tvoros ir kažkas bando perlipti, jie aiškiai supranta ir sąmoningai tada žino, kad palauk, aš veržiuosi į kito žmogaus teritoriją. Bet kol nėra užbrėžtos ribos, nesitikėkim, kad kažkas mus supras ir tai yra būtinybė. Ir užbrėžti ribas, tai reiškia įvardint garsiai sau ir kam reikia, ko tu neleisi, kad su tavim darytų. Tu turi įvardinti pirmiausia sau ir supras, ne, tai nenormalu ir aš neleisiu, kad su manim taip elgtųsi. Ir tu turi įgarsinti, tu turi įvardinti ir pasakyti, ne, taip nebus, tai nenormalu. Ir aš paimdama pavyzdžius tiesiog dar praplėsiu tai, bet nieks už tave to nepadarys ir aš žinau, kad dažniausiai tai yra labai didelis iššūkis, bet tai yra būtinybė. Ir dabar ketvirtas. Ir tai yra pagrindinis. Čia yra kaip visos tavo stiprybės ir išeities į tą laisvę šaknis, ta visas atrama. Šaukis Kristaus ir leisk išgydyti tavo širdį. Šaukis Kristaus ir leisk jam kalbėti tavo gyvenimą. Šaukis Kristaus ir leisk jam parodyti, kaip jis mato tave. Psalmės 138 skyrius 3 ir 7 eilutės. Kalba taip, sako, diena, kurią šaukiausi, išklausiai, stiprybė suteikė mano sielai. Nors aš būčiau vargus suspaustas, tu atgaivini mane, tu ištiesi ranką prieš mano priešų pyktį. Ir tavo dešinė mane išgelbsti. Dievas ištikimas visada. Ir kaip jau minėjau pradžioj, valdyti galima tik tai palaužtą sielą. Siela, kuri nemato, nemyli savęs, nemato savo tikros vertės, nemato savo reikšmingumo. Ir priešo pagrindinis tikslas ir yra toks. Dievas, kai ateina, jis pirmą, ką jisai daro, jis pradeda atverti tau tiesą. An kiek esi tu mylimas ir brangus. Biblijoje parašyta taip, sako, Dievas taip pamilo pasaulį. Kai pasaulį kalbam, atrodo, nelabai kas sako, bet Dievas taip pamilo tave. Ten, kur tu esi, pakartok, Dievas taip pamilo mane. Jis taip pamilo tave, Jūratė. Jis pamilo tave, Daiva. Jis pamilo tave, Artūrai. Jis pamilo tave. Jis pamilo tave, galbūt tu buvai paliktas ne tėvų, bet Dievas pamilo tave ir sako, jis atidavė dėl tavęs savo viengimį sūnų, kad nei vienas, kad tu nepražūtum, bet turėtum amžiną gyvenimą, gyvenimą čia ir per amžius. Dievas atidavė, kas buvo brangiausia. Tai reiškia, tu esi tiek vertingas, tiek brangus, kad jeigu tu būtų vienas vienintelis, būtum patikėjęs Kristaus auka, jis visą tai būtų padaręs dėl vieno tavęs, va tokia tavo vertė, va toks tu esi. Bet tavęs Dievas nesutiko gyvent. Jis visą tą auką, visą tai padarė dėl tavęs, dėl tavo gerovės ir dėl savo pasimėgimo, nes jisai myli žmogų, jisai ilgisi žmogaus, jis sukūrė žmogų savo pasigėrėjimui, savo pasimėgimui, bendrystei tai. Ir tai esi tu, tai esi tu. Ir galbūt tau nuo mažų dienų kalbėjo kitaip, kad tu nieko vertas, tu žioblas, gal tau mokytojas kalbėjo, galbūt tau tėtis supykęs kalbėjo, kad tu klaida, tu nieko vertas, tu nieko nepasieksi, tu nieko reikalingas. Tokie žodžiai, jie laužo mūsų sielą, jie žaidžia mūsų sielą, jie palenkia mus, palenkia vergystei ir priešas nesunkiai gali užmesti ant mūsų tos pančius, bet tai ne Dievo valia. Grįžk atgal prie Kristaus kojų, šauk ir leisk jam kalbėti savo meilės žodžius. Jeigu tu šiandien esi tas žmogus, kur nemyli savęs, niekas kitas netvers tavo akių, kaip tik pati Dievo dvasia, kiek esi mylimas ir priimtinas. Jeigu tu šiandien tas žmogus, kur nematai krypties, atrodo, šiandien neturiu jokio neišsilavinimo, nes nežinau net ką daryti, nieko nemoku, nieko nesugebu, nes va toks esu. Ne, tu netoks esi, į tave sudėti tam tikri tik tau duoti dalykai, dovanos, pašaukimas, kur tik tavyje ir per tave taip gali atsiskleisti. Nei vienas žmogus nebuvo paliktas be jokios dovanos, be jokios krypties, be jokio tikslo šitai žemėj. Tu esi reikšmingas ir nežinau, kas tave įtikino, bet tai yra netiesa, tai nenormalu. Ir kai jeigu tu neini į darbą, be to tokios... Nežinant, kur tu judi, tu tave įkalint, tave padaryti vergu ir tavim naudotis yra labai paprasta, bet tai ne Dievo valia. Ir tu gali pykti ant tų darbdavių, gali pykti ant tų žmonių, bet tai tau nepadės. Tu turi grįžti atgal prie Kristaus kojų, šaukti švento Dievo vardo ir leisti jam kalbėti tau apie tave. Leisti jam atverti tavo akis, matyti save jo akimis. Ir tokiu būdu tavo siela, net jeigu nei mažas šukės yra sudaužyta, tų aplinkybių gyvenimo ar žmonių, kuriuos sutikai, Dievas gabus surinkti. Surinkti kiekvieną šukę, suklijuoti ir padaryti tave tuo žmogum, kuriuo tu visada buvai. Ir aš žinau, kad visi tie randai, tai nebus kažkoks nedaužytas indas, jis bus daužytas indas, bet jis bus tobulai suklijuotas ir kiekvienas tas randas auksu pažymėtas, didžiausia vertybė pažymėtas ir tai, ką priešas, bandydamas supančio tave, atimti iš tavęs gyvenimą, pažeidė Dievas, kada tu grįžti pas jį, kada tu keli savo sudaužytą širdį, savo tamsą į jo akivaizdą, jisai surenka ir tas siūlės paženklina ir jos tarnaus, Dievas naudos tai. Tai, kad tu ir patyrėjai, tai ne tik bus sugydyta, bet Dievas panaudo savo šlovį ir priešas iš tikrųjų bus pažemintas viešai. Bet tai yra tavo kelionė, tai yra tavo kelionė, pančius nusimesti, tai yra mūsų atsakomybė įvardinti ir suprasti, tai nenormalu, tai ne Dievo valia, tai yra taip Dievo malonė pamatyti, bet jis nori, kad tu sprendimą padarytum gana, aš neleisiu su savim taip elgtis. Ir mes tuoj paimsim tos paprastesnius pavyzdžius. Kur atrodo, jie netokie baisus iš išorės, bet jie irgi nenormalūs ir mes turim įvardinti dalykus. Kitas žingsnis bus skirk laiko pažinti save. Pradėk domėtis, kas tu esi. Skirk laiko, kas tu esi, ką tu mėgsti, kokie tavo hobi. Pradėk nuo to, kad kitiems net nuo to reikia pradėti. Labas, mano vardas Vilma. Man tiek ir tiek metų. Dabar net nežinau, nei kur aš einu, nei ką aš darau, nei ką aš mėgstu. Aš noriu susipažinti save ir pradėti kelionę, kurie Dievas man yra davęs. Ir aš žinau, kad Dievas siūs tau žmonės, siūs viską, ką reikia, kad toj kelionėj tau pasitarnaut. Pradėk svajoti sekantį žingsnį, pradėk svajoti vėl. Ir gali sakyti, Vilma, svajok. Svajok, kas tai yra? Svajonės yra tikėjimo kalba. Svajonės yra tai, kas mus prikelia į daugiau. Pirmyn, nesustot, surast kažką naujo. Svajonės yra tikėjimo kalba. Ir aš dabar nesiplėsiu, kas svajonės iš Dievo, neiš Dievo, bet mamai pradėk leis vėl svajot. Vėl svajot, matyti kažką gražaus. Dievo žodis sako, aš esu paruošęs tau ateitį su viltim. Aš tau esu paruošęs kažką gražaus, kažką ypatingo. Ir nesvarbu, kaip tos aplinkybės, kaip tie žmonės tave tikino, tai netiesa. Dievas tau yra paruošęs. Tas, kuris mane klausai, sakyk, Dievas man yra paruošęs. Paruošęs kažką gražaus, gražaus, ko aš nematau. Jau aš įpratęs laukti blogo. Jau aš įpratęs laukti žeminimo. Aš jau įpratęs laukti smurto. Aš jau įpratęs laukti gąsdinimų visų. Bet tai nenormalu. Bet tai nenormalu. Dieve, leis man pradės svajot. Leis man vėl brėžti ateitį su viltim. Kelti svajones ir tikslus į priekį. Pradėk svajot. Taip, gali pradėti nuo to. Dieve, aš senai nesvajojau. Gal palikau svajonės, kai mažas vaikas dar buvau. Dieve, aš noriu pradės svajot vėl. Nes tokia tavo valia. Ir sekantis žingsnis. Įvardink savo apribojimų šiandien dienos. Ir čia dabar kalbam, dažnas žmogus, kuris jau palaužta sielo ir kuriuo manipuliuoti ir kontroliuoti jį labai lengva, dažnas iš jų, nebūtinai, kad tai taisyklė, bet labai dažnas iš jų, jie neturi jokio išsilavinimo. Paprastai dabar, jeigu svetimoji šaly, paprastai nemoka kalbos to šalies. Žinot, vienas, kada ir į prostituciją žmonės, ar į kokią darbo vergystę žmonės bando paimti, paprastai atima dokumentus, atima pasą, kažkokį padaro situaciją, kur tu negali, tu apribuotas, tu negali kur kreiptis, nes tu kažko neturi, kažko nemoki. Taip ir čia, pasižiūrėk, kas tave riboja. Ir jeigu tu neturi jokio išsilavimo, nesvarbu, kiek dabar metų tau, Pradėk ieškot, ką aš galiu išmokti, ką aš galiu, iš tikrųjų, ačiū Dievui, ypač Anglijoje, greičiausiai visam pasaulyje dabar jau, tai atsiveria, žmogus gali pradėti mokslus bet kokio amžiaus, išmok kažką, kažkokio amato, ir aukštai mokslo nėra vėlu pabaigti niekada, bet kažką įgy, kažką išmok, nes tu tikrai, nei vienas žmogaus nėra tokio, kuris negalėtų kažką išmok, kažką daryti konkrečiai, kur tu būsi ten geriausias. Pradėk bandyti, pradėk kažko mokytis, jeigu dar nemoki kalbos, eik į kursus, mokykis, išsiveržk iš tų, jeigu galbūt nevairuoji, pastovėsi priklausomas nuo kito žmogaus, kuris tavim ir naudojasi ir kontroliuoja, būsi rašyk į vairavimo kursus, daryk kažką. Atpažink savo tuos apribojimus, per kuriuos tave nesunkiai įveda į kontrolį ir priklausomybę galbūt nuo kitų, ir juos traukyk su Dievo pagalba, ženk tuos žingsnius, pradėk judėt. Ir tu viską išmoksi. Tu išmoksi kalbą, nėra nei vienas žmogus, kuris negali išmok kalbos. Tai netiesa, aš girdėjau tokių pasisakymų, bet tai yra netiesa. Tai netiesa, vieniems sunkiau, kitiems lengviau galbūt kalbą išmokti sutinku, bet kad visiškai negali išmok kalbos, taip nėra. Taip nėra. Arba pasakyti, man jokios Dievas dovanos nesuteikia, aš nežinau, aš nieko nemoku daryti, vat, nieko vat, nesugebu. Tai netiesa. Tu per ilgai buvai tuose pančiuose ir toj sudaužytoj sielai sutrupintoj. Ne, į tave yra kažkas įdėta. Jeigu tu pradėsi po truputį Dievo akivaizdoj atstatyti tą savivertę, tą pamilti vėl save, pažinti vėl save, aš tau garantuoju, kad tu atrasi ir kas tau patinka, svajot pradėsi. Ir tu suprasi, kad aš noriu mokytis ten, aš noriu daryti tą, aš noriu išmokti šito amato. Ir tame tu tapsi tas, kas dažniausiai ir tas ir būna, kad kai pradėjai ieškoti, tu atrasi tai, ką labiausiai mėgsti daryti. Ir tai yra kiekvieno iš mūsų kelionė, to nepadarys niekas už mus. Ir dabar, kada mes esam tam tikroji pančia ar kažkas skriaudžiamos, neteisingiausia, žinot, kas bus, neteisingiausia bus kaltinti tą savo skriaudėją, smerkti, teisti tą savo skriaudėją, net leisti tam savo skriaudėjui. Tokiu būdu tu tik sutvirtini pančius, tokiu būdu tu neturi išeities tu dar labiau skęsti. Dievo žodį pasakyta išeitis yra kitokia. Jinai sako, atleisk tiems, kurie skriaudė tave, kurie skriaudžia galbūt tave, neteisk jų, melsk jų už juos, nekaltink jų. Taip mes nepateisinom jų veiksmų. Bet tavo teismas ir neatleidimas nepadės tau pačiam. Tiesiog atleisk, laimink savo kaltininkus ir tai žingsniais, kuriuos aš tik ką įvardinau, judėk. Judėk. Dabar grįžtant atgal į tą savivertę ir tam pamilimą savęs, tai yra procesas, tai neįvyksta per dieną. Todėl Dievo akivaizdoj pasilik kasdien, leisk jam tave mylėti, leisk jam tau parodyti, ant kiek esi mylimas, svarbus ir reikalingas. Ir tu pamatysi, kai tu iš vidaus, kaip ir psalmė, jūs skaičiau, siela pradeda gyt sustiprėti ir tu pradedi atrasti savį jėgų pasakyti ne, ne, šito daugiau nebus. Taip aš neleisiu. Netvirkščiai. Dažnai žmogus būna kitas iki, kad iš to pačio pykčio, iš to pačio teismo. Ne, tu su manim tai nedarysi ir tokiu būdu tik tai sukelia kažkokius kivirčius, konfliktą. Bet giliai širdy pas žmogus, jis neturi jėgos, jis tu tik sakai taip. Išeisiu, paliksiu, su tavim negyvensiu ar kažkas, bet tu žinai, kad tu neatsitrauksi, tu žinai pas, kad tu per silpnas išjudėt kažkur ir aš dabar neuž, kad būtinai išeitum kažkur, bet aš noriu pasakyti, kad kol tu nesi sustiprėjęs savo sieloj, tu tiesiog paprasčiausiai neturi jėgų išjudėt, todėl Dievas ir yra čia, kad tave išgydytų, atstatytų. Ir vestų į tą laisvę, kur tie pančiai pradeda kris nuo tavo pečių. Kaip jau žadėjau, taip ir padarysiu, dabar paimsiu keletą pavyzdžių, kurie irgi yra nenormalūs, galbūt jie netokie kraštutiniai, bet jie nenormalūs taip pat. Tarkim, draugystę, ar ne dvi draugės, ar du draugai, ar kažkaip, tu vadini tą žmogų drauge, ar draugu, jūs draugaujat, jūs vadinat tai draugystę, bet tu, žiūrėk, ne vieną kartą aptikai, kad tarkim tavo vadinama draugė, tave apkalba, tave žemina kitų žmonių akivaizdą, iš tavęs pasijuokia, tave išduoda, galbūt net paslaptis, kurias tu jai atvėrė ar jam atvėrėjai, jinai atvėrė kažkam. Ir galbūt tai jau ne pirmą kartą. Ir tu iki dabar dar vis vadini tą žmogų drauge. Aš, arba galbūt tai yra žmogus, kur jam labai patogu, jis tu matai, kad ta draugė atsiranda tada, kai jai kažko reikia, arba tas draugas atsiranda tada, kada jam kažko reikia, jisai gauna iš tavęs tai, ko jam reikia, ar jai, ir vėl paskui gali jos nematyti. Ir tai tu vadini draugystė, aš jai noriu pasakyti, tai nėra draugystė, tai yra nenormalu, tai yra destruktyvu, ir tu leidi, kad su tavim taip elgtųsi, tai nėra dieviškas santykis, tai tikrai, tikrai nėra draugystė. Ir galbūt yra vienintelis žmogus, kurį tu vadini drauge ar draugu ir atrodo tau vienaip ar kitaip kažkaip patikėjai, kad jeigu prarasi ir šitą draugę ar draugą, tu daugiau niekada nesusirasi draugų, tai netiesa. Tai netiesa. Vėl tais pačiais žingsniais eik, leis Dievui išgydyti širdį, galbūt sakau, ta vertė tavo visiškai žema. Ir Dievas ją turi atsakyti, bet tu turi pradėti brėžti ribas. Tu turi įvardinti, tai nenormalu, tai nėra draugystė, tai yra destruktyvūs santykiai, tai yra naudojimasis manim, tai nenormalu. Tu pirmiausia turi įvardinti, tai nėra draugystė. Aš esu buvus tame ir aš žinau, kaip tai atrodo. Mano gyvenime man draugai iki dabar yra be galo svarbu. Ir buvo laikas, kai aš negalėjau būti be draugų, kai aš nemokėjau būti viena, kai aš savo vertę, savo meilę supratimą buvau suvedus su draugais, kurie aplinkui mane, ir buvo ne vienas žmogus, kuris naudojosi ir pančiasi, aš tikrai stovėjau ir buvau. kol galiausiai iš Dievo malonės pradėjau matyti, kas aš esu. Pradėjau sveikti, pradėjau suprasti, kiek esu mylima ir verta ko. Ir tada galėjau įvardinti, tai nenormalų santykis, aš nežinau, kas yra normalus santykis, nes pradžio aš jų ir neturėjau. Bet aš pradėjau suprasti, kad nenormalu. Ir aš turėjau įvardinti, stop, aš nenoriu, kad su manim taip elgtųsi. Aš turėjau nueiti pas tam tikrus žmonės ir pasakyti, stop, aš negaliu taip leisti daugiau su savim elgtis. Ir taip tai buvo iššūkis, nes aš žinau, kad aš galiu galbūt viena pasilikti. Bet aš tuo metu jau pakankamai buvau stipri. Kristuje, taip galiu pasakyti, supratime, kas aš esu, kad gerai, geriau jau vienam, negu tokiuose, tokioj vadinamoj draugystė, nes tai ne draugystė, tai nėra draugystė. Ir galbūt tie, kurie mane klausot, kai kurie iš tikrųjų turit iškelti tą klausimą, ar tai iš tikrųjų, ar tai yra draugystė, ar aš sveikstu toj draugystėj, ar aš atsiskleidžiu toj draugystėj, ar aš kiekvieną kartą padraugavus su tuo žmogum, jaučiuosi kaip galvos netekus, kaip sumažėjus per ten metrą. Atrodo, po to sunku atsistoti, net vėl pradėti kažką svajoti, atrodo, kaip apvagė mane pastoviai. Ir tu vadini tai draugystė. Tai nėra draugystė. Tu esi pančiuose, tai nenormalu. Ir tu turi briežti tą brūkšnį ir pasakyti, nebrangioji, su manim taip leisti, elgtis daugiau aš neleisiu. Aš nevadinu daugiau to draugystė. Tai jeigu tu apie mane kalbi kitiems, žemini mane kitų akivaizdoj, nevadink manęs draugė, nes taip nėra. Taip nėra. Ir judėk pirmyn, be jokio pasmerkimo, be neatleidimo. Tikrai palaimink atleisk. Tai visais atvejais būtinybė atleidimas, bet judėk pirmyn. Arba tarkim, gyveni santokai, tarkim, su žmogumi, kuris yra negatyvus pastoviai, kritikuoja tave pastoviai. Vėlgi, tai nenormalu. Tai nenormalu. Tu turi užbriežti liniją ir pasakyti, atsiprašau, brangioji, bet šitaip su savim kalbėti, su manim kalbėti, aš neleisiu. Mes tai darom iš sveikatos, mes tai darom su pagarba, ne iš kažkokio pykčio ar kažkaip, bet pirmiausia susivokim, palauk, aš leidžiu su savim taip elgtis. Aš leidžiu, dėl to taip ir elgiasi. Žinai, tu kažką gazini, jei tai pasakysi, padarysi tą ir tą, bet tu žinai, kad tu nieko nepadarysi, tu žinai, kad tu neišeisi, tu žinai, kad nieko nekeisi, nes tu pats savi neturi jėgų. No, šaukis viešpatės, leis Dievo atstatyti, sugydyti tavo sielą, atstatyti savo savivertę ir tada briežk ribas. Aš tikrai esu prieš skirybas, bet tam tikri santykiai yra destruktyvus ir mes turim vienas kitam užbriežti ribas, kad išsveikti, duoti iššūkį viens kitam. Ne, tai nenormalu, tu kažką dėl to turi daryti. Aš nesutinku, kad mūsų santokai būtų tokie santykiai. Aš bijau tavęs. Tavo agresija, aš bijau tavęs. Aš pavargstu nuo pastovios kritikos ir man arba svetimiems žmonėms prie manęs. Tai nenormalu, tai prieštarauja Dievo žodžiu ir tai žaidžia mano sielą. Aš neleidžiu daugiau elgtis taip, aš neleidžiu taip kalbėti. Tai yra normalu. Mes turim ribas nubriežti. Ir jeigu jos vis tiek yra perlipamos, žmonės turi turėti pasiekmes. Ir tai yra normalu. Dažną kartą mes surandam toks aukas žmonės, kurie išmokė kontroliuoti ir kitų sąskaitą, turėti kažką ir nesikeist. Paprastai pritraukia tokias aukas, kurie susigūžia, kurie nežino, kas esą, nemyli savęs. Ir gaunasi toks užburtas ratas, kur tai nėra santykiai normalus, tai nėra gerai. Arba tarkim, gyveni suaugęs jau žmogus, bet tu gyveni pilnoj tėvų kontroliai, nes jie duoda tau pinigų. Tu žinai, kad kiekvieną kartą bendravęs su mama ar su tėčiu, tu galbūt tu esi jau ir santokoj pats, bet tu jautiesi, kad tu nelaisvas, tu visą laiką galiausiai turi daryti kaip tėtis arba kaip mama, dažniausiai mamos tame būna stiprios. Jautiesi, kad tavo ir žmonos gal nuomonė nėra tokia svarbi, tu klausai iki dabar savo tėvų, kiekvieno nurodymo, jautiesi blogai, jeigu tu nedarai taip kaip jinai, arba jis tėtis ar mama pasakė, bet už to tu visą laiką gauni tas kažkokį finansinį išlaikymą ir tarytum tu tokioje dilemoje, nes iš vienos pusės patogu, kad tau padeda, tau duoda, bet iš kitos pusės tu matai, kad tave apvagia, tau gyventi neleidžia, tau tu laisvės neturi atsiskleisti ir būti tuo, kuo esi, aš jai noriu pasakyti, tai nenormalu. Ir pirmas žingsnis, kurį padaryk, atsisakyk bet kokios finansinės pagalbos. Eik pats, dirb pats, geriau mažiau, bet laisviai ir atrandant save, nes tai nenormalu, tai nenormalu. Arba tarkim, tu esi dirbi tokioje vietoje ir darbdavys visiškai nesiskaito su tavim, visiškai nesiskaito, jautiesi tikrai kaip ta šluota, su kuria gali šluoti ir tu neturi žodžio, tu bijai pasakyti kažką. Ir aišku, tu gali išeiti į kitą darbą, gal kai kada taip ir reikia, bet nebūtinai, tu būtinai turi pasipriešinti ir pasakyti ne, bet su visa pagarba, taip, su visa pagarba, tai valdžia duotai, su atleidimu, su laiminimu, bet atsistoji parodant ir pasakant, užbrėžiant tą ribą, va taip, kaip tu elgiesi su manim, va taip, kaip tu sakai, tai yra nenormalu ir aš daugiau neleisiu, kad tu man taip kalbėtum. Tai nenormalu. Ir galbūt tave paliuosins, galbūt prarasi darbą, matot, kad pasipriešint, kad tas ribas nubrėžtų pakankamai, turi būti saugus Dieve, kuris rūpinasi tavim. Saugus savyje, kur tu žinai, kas tu esi, tu žinai, kur tu eini. Nes tu jo, kiekvieną kartą rizikuoji likti vienas. Taip, gal ta draugė ir paliks tave, taip, gal sutuoktinis paliks tave, kai pradėsi brėžti ribas. Nes tu jau nebenaudinga, nepatogus, tu ne šalia tavęs reikia keistis. Bet tas ribas mes turim mokytis brėžti ir patikėti, kad Dievas parūpins man kitą darbą, jeigu reiks. Ir aš dabar nekalbu apie tai, kad tu pastovi jautiesi, čia toks kitas kraštas būna, kad tavim naudojasi, kad tavim ten kažko iš tavęs nori irgi sustok, iš tikrųjų nesinaudoja visi tavim ir taip toliau, bet ten, kur mes konkrečiai matom tam tikrą netinkamą, nedorą elgesį ir tą toleruojam, mes turim nubrėžti ribas. Mes turim atsistoti tvirtai. Tokiu būdu, žinot, kas yra ir tu pats augi, ir tam žmogui daugiau nebeleidi parazituot. Kažkas turi išstoti ir pasakyti, ne, taip nebus. Tarkim, kai aš sakiau, pavyzdžiui, dažnai tie vyrai, narcizė ar moteris narcizė, kurie naudojasi kitais žmonėmis, kaip daiktais, kaip santykių, kurį panaudojo ir numetė, turi atsira šalia tokio vyro tvirta moteris, kuri pažįsta ir žino, kas jinai yra, ir pasakyti, no, aš esu daugiau verta. Ir su savim taip elgtis neleisiu, arba vyras, kuris galbūt žeminamas buvo ir iš jo atimama ta savigarba buvo. Turi pradėti atrasti jėgų Kristui ir pasakyti, nebrangioji, šitaip su savim aš elgtis neleisiu. Aš nesu daiktas, kurį tu galėtum stumdyti. Ir tai yra sveika, tai yra sveika. Žinau, kad tai gali sukelti konfliktą, bet ta dėl šventos ramybės vadinama taika, kuri visiškai grįsta iškreiptais, baime pagrįstais, nesveikata pagrįstais santykiai, jie nenormalu, jie visiškai nenormalu ir tai ne Dievo valia. Ir tai ne Dievo valia. Galbūt mokytojas yra tavo gyvenime ar dėstytojas, galbūt esi ir vyresnis jau, kuris akivaizdžiai tyčiojasi iš tavęs. Nebijok atrasti jėgų, atsistoti ir pasakyti, aš žinau, kad jūs mano mokytojas, žinau, kad jūs turit valdžią ir tai gerbiu, Dievas davė man visas valdžias ir per visas jisai gali veikti, bet taip, kaip jūs kalbate su manim, tai yra nenormalu ir aš labai prašau taip daugiau nedaryti, tai žeidžia mano širdį. Tiesiog pradėkit brėžti ribas, ten, kur nenormalu, įvardinkit, kad tai nenormalu. Ir jeigu iš jūsų kažkas atimė tą tapatumą, atimė iš jūsų tos dokumentus ir įgazdino ir parodė, kad tau nėra išeities, aš šiandien skelbiu ir šaukiu, tai nenormalu. Taip nėra. Tu turi ateitį ir tu turi išeitį. Grįž prie Kristaus kojų. Leisk jam tavį vėl pakelti tai, kas iš tikrųjų visada buvai tu. Išgydi tave ir ves pirmyn. Kai kurios ir poros, kai kurios santokos turit iš tikrųjų susėsti ir naujai įvardinti viens kitam ir parodyti, va tai yra tai, ką aš tiek metų toleravau, bet tai neturi būti. Brangusis, tu turi pokyčius daryti, brangioji, tu turi pradėti eiti į savo laisvę, nes aš to daugiau toleruoti negaliu. Galbūt šiandienai tavo žmona nenori nieko dirbti, nenori išmokti vairuoti, nenori išmokti kalbos ir jinai pilnai priklausoma nuo tavęs, ir tu turi ją nuvežti į parduotuvę, tu turi už ją paskambinti ir viską padaryti, tu turi eiti į darbą, jinai sėdi namuose ir dar kažkur nepatenkinta yra. Jeigu tokia situacija yra, tiesiog turi prisijęsti ir pasakyti, nebrangioji, aš to daugiau netoleruosiu, nes tai nesveika ir tau pačiai. Tu kažką esi sukurta daryti, aš tau padėsiu, bet eik mokytis vairuot, važiuok į parduotuvę pati, eik ten susikalbėk pati, kad ir laužyt anglų kalbą, bet eik kalbėk pati, eik kažkur į darbą, tau sėdėjimas namuose kenkia tau pačiai, tavo savivertė muša. Tas per daug turėjimas to laisvo laiko ir žiūrėjimas visų muilo operų ar kažkokių pletkų tam Facebook'e ar Instagram'as tas kvailas pajungtas kažkokias nedieviškas. Jeigu tu matai taip elgiantis tavo sutuoktinį, tiesiog įvardink ir nubrėž su visa meile ir pagarba. Taip nebus, aš taip neleisiu. Kažkas turi keistis. Ribos, brangieji, yra gerai. Dievas mums visiems ribas yra nubrėžęs. Ribos yra normalu. Ir jeigu tu matai, kad tu neturi jėgų brėžti ribų, priežastis bus ta, tiesiog siela yra sulaužyta, jinai perlaužta, jinai sutrupinta. Bet žino, kad Kristus gali ją pilnai atstatyti. Dėl šaukisio vardo, grįž prie jo kojų, būk prie jo, būk, leisk jam kalbėti, pilk į save Dievo malonės, Dievo žodžio tas vandenis ir tu pamatysi, kaip siela pradeda atsigaut ir įgyti jėgų toms riboms užbrėžti. Žinau, kad dar galėčiau kalbėti ilgai, bet negaliu, nes laikas riboja. Bet šitoje vietoje sustosiu ir pakviesiu Darių. Ir mes kartu pasimelsim ir aš pasimelsiu už jas. Gal melsiuosi pirmiausiai už tuos, kurie galbūt net ir klausydami manęs iki ašarų. Iki ašarų šiandien tas žodis yra skausmingas. Ir tu supranti, čia aš leidžiu visiems trypti save. Čia aš nežinau, kas aš esu, čia aš nemyliu savęs. Čia aš, kurio vertė yra taip žemai, kad negaliu matyti tiesos nei apie save, nei patikėti Dievo geru pažadu man, gera ateitim. Dieve, aš meldžiu už kiekvieną sulaužytą sielą, už kiekvieną palaužtą sielą, sutrupintą sielą, Dieve. Jėzau, tavo malonės, tavo gydančio lietaus. Viešpatie tos malonės ir nusižemint. Įvardinant, aš leidžiu. Gal ir iki dabar tu kaltinai aplinkui visus, kad jie kalti, kaip tu jautiesi, jie kalti, jie taip su manim elgiasi. Jinai su manim taip elgiasi. Ne. Kaltinimas nepadės, teismas nepadės, netleidimas nepadės. No, įvardink, kodėl man, kodėl mane laiko. Ar aš neleidžiu to? Ar aš neleidžiu taip su savim elgtis? Taip, aš leidžiu. Kodėl aš leidžiu? Nes neturiu savy jėgų pasipriešint. Susitaikiau, kad tai yra normalu. Dieve, aš meldžiu, Dieve, tiesiog dabar, kiekvienam, kenčiančiam nuo tos savivertės neturėjimo, savęs teisingai nematymo, to melo, kurio vienai par kitai buvo įtikinto, Dieve, tos laisvės, to išgydymo. Šventoji dvasia, nuženk. Padaryk tai, ką tu tik viena gali. Žinau, aš galiu perduoti tavo žodį. Bet tu esi ta jėga, ta meilė gyva. Ta gyva meilė, kuri pakelia mus vėl ant kojų, kuri priima mus. Ta vertė, ta žodis gyvas, kuris atstato, taugina mūsų vertę ir padaro vėl žmonėmis. Dieve, aš dėkoju tau už tą naują pradžią. Kiekvienam iš jų naujo pradžią santykiuose. Aš matau kai kurias poras, šeimas, santokas, kur Dievas įvesiusi visiškai naują santykių kokybę, kur bus atvirumas, bus tikrumas, bus pagarba sau ir vienas kitam, ir bus ribos. Bus ribos, kurios padės augti jums abiems. Aš dėkoju Dieve. Aš dėkoju Dieve tau. Dėkoju už tavo malonę. Jėzau, ačiū tau.